Patiesībā tas ir informatīvais ziņojums, kas šobrīd ietver uzdevumus no vienas puses arī, kas attiecas gan uz licencēm, gan darbības uzlabošanu. No otras puses, protams, kad satiks ministrijai būs arī jāstrādā, lai ieviestu jauno arī nodokļu regulējumu attiecībā uz jaunajām takšu nozerēm, kas, kā zināms, tika nobalsots Saeimā, nodots komisijām, bet tālākā virzība būs obligāti tikai pēc kārtīgām diskusijām gan ar nozaru, gan ar, nu arī, tā skaitā ar ministrijām, ar satiksmi ministriju.